Әлі Плеяр адатлық радиосы. Әртіріңіз қайырлы болсын, қадырлы дыңлайджылар. Шуын 2015 жылың 22 декабрі, хептәнің сейшенмә күні. Хабарлар күнілі кеплешімізді Прагадағы студиядың мен Сахра алып барян. Шуын күп программамызды. Сирияда Орсеттің сөвеш ұчарлар тарапынан амала ашырландығына ұнанлиян дарваларды әнчемі адамын өлінің хабар берілер. Кеплешімізді бұ варыда таярлан рапортымызды ештіріп,
Келяксілігі ұсландыр варыда берілген мағлуматтар бір-бірінен тапауытын ер.
Уан президентінің топ ғаз кечіржісінің хопсызлығын үпчін етмек үшін юрдың күн ортасындағы яшылардың көмек сораны варыда таярлан рапортымызды.
Тапичис, интиқалы, газаз, ама тапи дидгаз. Тапи қадамы әуал...
Ашғаватты доллар сатын алмақ меселесінде тәді дүзгінлерін кейірділен варыда таярлан рапортымызды.
Инаса талон мәрмәк түргіні кейірділдіш.
Ve beylik mağlumatlar eştirmeye sinan şart. Yarım saat devam edecek havarlar günlülü gepleşimde başlamadan odol günün tədilikleri ilə tanış olun. Taliban hərəkəti gün orta Oğansanın Helmand vilayətindəki strategik tayidən əhmiyyətli etrafı öz kontrolluğuna keçirdi. Helmand vilayət həkiminin orunmasarı Muhammed Can Rasulyarın 21. dekabrda verən məlumatına görə, bir neçə gün davam edən çaqnışqılardan sonra Taliban sövüşçüləri Sangin etrafını dol DNA-lı basıb alıbdırlar. Rasulyar qozolongçular etrafdakı dini Oğan armiyasının desxalarını elə keçirmədi deyər. Kabulda Oğansanın hökumətinin baş yerinə yetirəcəsi Abdullah Abdullah bilən Президент Ашраф Гани юрдун хопсузлук министрлер менен жыйынак кечирип, буурда кыссалы аракетке кечилжек деген вада бердилер. 19 декабрда Расулияр Facebook социал улумунда президент Ганинин адына адаты болмондук баянат айтты. Ал өз баянатында Меркезе хакимет харвы жардым ууротмокто шоусуз болсо, аны Хелманд вилаятынын сөөшчүлөрүн контролуна кечип билжек деген дуйдурду. Орсеттің лидерлігіндегі коллективлейін хопсызлық шертнамасы құрамасына ве Евразия ұқтысады бірлішігіні ағза юртларың лидерлері 21 декабрді Москвада дұшшиялар. Орсеттің президентінің көмекчісі Юрий Ушаковың айтмағына өре, коллективлейін хопсызлық шертнамасы құрамасының коллективлейін хопсызлық кенеші варадақы сессиясының күн тертивінде құраманың баш секретары Николай Бордюжаны мирас түшір сайламақ ве террорчылыға қаршы көрешмек ойынша беянамы қаул етмек ялы мәселе. Коллективлейін хопсызлық шертнамасы құрамасының дүзіміне Орсет, Ерменстан, Беларус, Қадығыстан, Қырғызстан ве Тәжікстан ерер. Шеледе 21 декабрда Йоқоры Евразия ұқтысады кеңеші хем өз сессиясыны кечірер. Евразия ұқтысады бірлеші ресми тайдан 2015 жылда дүрідүрлі ве ол Орсеті, Ерменстаны, Беларусы, Қадығыстаны ве Қырғызстаны өз үшін алер. Азербайджанның Меркез банкы юрдың милли пул бірлігі манадың хүмметіні өз еркіне қой верді. Шуңа меңдешчәрі шүйлің башында Қазақстанның хүкімет тарапынан хем амал ашырлыпты. 21 декабрда Азербайджанның Меркез банкының еден білдірішінен соң Азери манадының хүмметі Американың бірлішін штатларының долларына өре 48 көтерме қолой песе қашты. Мұндан озол бір американ доллары 1,104 манады дең олон олса, үнне 1,155 манады етті. Азери Банкы бу чараны юрдун валюта резервини ве милли иктисодиятын халкара аренасында бәтлешип билмек укуйгыны гоорап сакламак максады менен амала ашырылгандыгын айтты. Дүйнөдө энергия нырхларынын песе качмагы Азербайджанга жети таасир этирди. Азербайджандын дөөлөт кирдижисинин такминан 4дөн 3 бөлүгүн энергия экспортунан келген кирдижилер эмеле этирер. Human Rights Watch хурамасы Москваны ве Дамаскы Сирияда харвы хүчүмлөрүндө кадаган эдилен кластер ок дээри териштелерини кийинден улунмакта айыплайар. Адам хукуктарын коорап чыгыш эден куруманын маалыматында курама 30 сентябрда Сирия ве Ортет билеликтеги хүчүмлөрүнө башланы бери шейли ок дээри териштелеринин адынан 20 жерде улунулганын документтештирди дияр. Дүйвү Нью-Йоркта жерлешкен курама 9 севитте амал ашырылган хүчүмлөр барыда жекме-жек маалыматтары жыйынады. Шол севиттәк һөҗүмләрдә парахат илатын адынан 33 адамның шолтанда 5 тенаның ве 17 чагының өлене ве башка да 14 адамның яраланганы белгеләнгән. Human Rights Watch хурамасының 20 декабрда яйрадан баянатында айтылмагына күрә, якында эдилән шәйле һөҗүмләрнең әхлисе Сирияның оппозициясының контроллыгына кы территорияларда амала ашырылып тора. Ortiyetin Qorunmaq Ministerliği özünün Ermenistandakı hava bazasını güçlendirmek üçün has köp harva serişteleri yerleştirendiğini ilan etdi. Ministerliğin 21 dekabrda beren maglumatına göre Ermeni paytaxtı Yerevanın qoloyundakı baza cemi 6 sani hücum edici ve transport dekuçörleri iyi verilibdir. Şeyledi maglumatda MI-24 ve MI-8 kısımlı dekuçörlerin Ortiyetin gün ortasındakı Krasnodar regionunda yerleşen harva bazadan Ermenistanın Eri Buni sevitindeki hova baza geçirilendiğini ıtalyar. Şülün dekabr ayının başında hem Orsiyet Ermenistan'daki hova bazasına 7 sani dikçörü iyi veripti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağdın kəbir mühüm havarları bilen tanışırlığınız olur tayarlab, dikkatinde yetirin, men Səhra. Sağlı hareketmeden son gepleşimimizi devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.